Dobrý večer. Co je smyslem kampaně Hledáme rodiče? Kdo jsou profesionální pěstouni a jaká práva má dítě v náhradní rodině? Může se například stýkat se svými biologickými rodiči? Budeme si přesně o tom povídat dnes s Marií Oktávcovou, která je ředitelkou nadačního fondu JMT, který se dlouhodobě věnuje právě rozvoji pěstounské péče. Já vás tady vítám, dobrý večer.
Dobrý večer.
Kdo se na vás v poslední době třeba obrátil s nějakou prosbou?
Tak vzhledem k tomu, že jsme nadační fond a máme poměrně široký záběr pomoci, tak se na nás obrací různí lidé, ale teď si vybavuji například maminku dětí, která měla nastoupit k výkonu trestu a zajímala se u nás o to, jestli by mohla děti na tu nějakou určitou konkrétní dobu svěřit do pěstounské péče na přechodnou dobu, tak aby vlastně nemuseli jít do ústavu. Což i když je to nelehká samozřejmě situace, tak nás to docela potěšilo, že paní v takovéto situaci vlastně uvažuje tímto způsobem a chtěla pro děti vlastně nějaké rodinné prostředí.
Kam jste ji vlastně nasměrovali?
Nasměrovali jsme ji na konkrétní neziskovou organizaci, která vlastně s tímhle jí pomůže, která se takhle věnuje maminkám různě ve výkonu trestu.
Tak tolik na úvod. Myslím si, že téma pěstounské péče je docela hodně široké, tak tomu se právě budeme věnovat dnes hodinu před půlnocí. Přeji vám dobrý večer.
Večerní radiožurnál
se Zuzanou Burešovou.
Před chvílí jsme tedy spolu mluvili o tom, že se na vás obrátila maminka, která odcházela do výkonu trestu a žádala vás, aby její děti nešly do dětského domova, ale byly v náhradní pěstounské rodině. Povězte mi, proč si myslíte, že je vhodnější pro děti být v pěstounské rodině, než třeba právě v dětském domově? Někdo by řekl, že dětím tam vůbec nic nechybí.
To je výborná otázka. Přemýšlím, jak na ní jako jednoduše odpovědět. Prostě, když použijete i selský rozum, tak prostě dítě patří do rodiny, dítě má vyrůstat v rodině. Existuje řada zahraničních, ale i tuzemských studií, které hovoří o tom, že pro zdravý vývoj dítěte je prostě rodina nepostradatelná, že dítě prostě potřebuje mít nějakého svého člověka, nějaké své lidi, kteří ho mají rádi, kteří ho přijmou takové, jaké je a které vlastně za něho, když to vezmu úplně doslova, kopou. Představte si, že máte své vlastní děti a co všechno vlastně pro tyhle děti děláte a nejenom v jejich vlastně jako nějakém raném stádiu života, ale vlastně i v pubertě, i to, jak je vyprovázíte potom do dospělého života. Takže tyhle různé i teorie, jako například teorie attachmentu, teorie citového pouta, attachment se překládá i jako vztahová vazba, hovoří o tom, že to dítě potřebuje v raném stádiu života navázat pevné citové pouto a tohle citové pouto, tahle vazba je potom vzorcem pro další vztahy dítěte k jiným lidem a i k sobě samému.
Ale když se třeba budeme bavit o té pěstounské péči na určitou přechodnou dobu, tak dítě k někomu přilne v té rodině, ale potom po čase se zase vrací do své biologické rodiny a nebo už do další pěstounské rodiny, která vlastně se o něj bude starat daleko delší dobu. Tak tam se také přece to citové pouto přetrhá.
Tahle otázka, na tohle jsem se taky kolikrát ptala svých kolegů, většinou třeba psychologů, a oni vysvětlili, možná by to vysvětlili lépe než teďka já, ale že když se ta vazba vytvoří, tak potom se dá ta vazba jednoduše potom přepnout prostě i na jiného člověka. Horší je, když je tam prostě prázdno, když tahle bezpečná základna prostě vůbec jako není na čem stavět.
Když se podíváme do statistik, kolik v České republice je dětí v dětských domovech a kolik jich je v pěstounské péči, už se ten poměr změnil?
Tak díky novele zákona o sociální právní ochraně dětí, která myslím, že funguje od 1.1.2013, vyšla v platnost, tak ten počet dětí v ústavních zařízeních a v náhradní rodinné péči už se přehoupl se vlastně přehoupl se pozitivně, přehoupl se tak, že ten počet dětí v pěstounské péči v současné době je vyšší než počet dětí v ústavních zařízeních. Nicméně Česká republika má stále poměrně vysoké číslo dětí umístěných vlastně v institucionální péči.
To, že ten poměr se mění, tak to je pochopitelně určitě i váš úspěch, tedy úspěch kampaně Hledáme rodiče. Máte vy představu, jestli se vám podařilo konkrétně některé lidi oslovit třeba tím, že vy máte speciální infolinku, kam vlastně každý z nás můžeme zatelefonovat a zeptat se, co obnáší pěstounství, kdo může být pěstounem, co všechno to obnáší a tak dále. Jak je třeba frekventovaná a využívaná právě tato telefonní linka?
Tak my máme nejenom tady tu zelenou linku, jsme na Facebooku a máme i webové stránky www.hledamerodiče.cz. A tady na těchto webových stránkách vlastně máme poradnu, kam nám píšou různě vlastně zájemci o náhradní rodinnou péči. My, když takhle monitorujeme ten zájem, tak samozřejmě je různý v různých ročních obdobích. Třeba před Vánoci ten zájem přece jenom během svátku stoupá, nebo když v médiích proběhne nějaká zpráva třeba o náhradní rodinné péči, nebo v nějakým regionálním tisku, třeba příklad Dobré praxe, nějaká pěstounská rodina tam sdílí svoji zkušenost s přijetím dětí. Nicméně, když to tak zprůměrujeme, tak nám denně chodí 2-3 dotazy vlastně přes tady tu zelenou linku, web nebo poradnu. Spolupracujeme i s neziskovými organizacemi v jednotlivých krajích, takže máme také zpětné vazby, že se na ně zájemci obrací a byly vlastně ta organizace byla doporučena naší linkou.
Říká Marie Oktábcová, my si za chvíli vysvětlíme, kdo může být pěstounem, co je to vlastně jakási dlouhodobá pěstounská péče a co je právě ta přechodná. Bavíme se o kampani Hledáme rodiče, bavíme se o podpoře pěstounské péče v České republice. Pokud někdo v rodině se rozhodne, že by chtěl některému dítěti pomoci, ale obává se té dlouhodobé pěstounské péče a řekne si, jenom bych to zkusil na krátkou dobu. Když to dítě je v nějaké krizi, jeho rodiče to nezvládají a potřebují, aby to dítě u někoho bylo třeba, nevím, na půl roku a tak dále, tak je to tedy možné v českých podmínkách něco takového?
Určitě to možné je u nás. Já bych první začala, důležitá je ta motivace toho žadatele, proč vlastně chce to dítě přijmout. Jedna z motivací je to, že třeba nemůžu mít vlastní děti, potřebuju, chci si naplnit své rodičovské potřeby, tak tam doporučujeme vlastně zájemcům, tam jde o osvojení, neboli o adopci. To je vlastně forma rodičovství, kdy mezi osvojitelem a osvojeným dítětem vzniká takový poměr, jako je mezi rodičem a biologickým dítětem. Jde vlastně o rodičovství, které umožňuje přijmout dítě jako v plném smyslu tohoto slova. Není tam kontakt s biologickou rodinou, s biologickými rodiči a ty biologičtí, ty původní vlastní rodiče jsou vlastně zbaveni těch rodičovských práv a povinností vůči tomu tedy dítěti. Když to...
Já vám s dovolením skočím do řeči. I přesto, že si adoptují dítě, tak se říká, že vlastně každé dítě má právo znát svoje rodiče.
Ano.
Tak v této souvislosti se chci zeptat, jestli i ti rodiče, kteří si adoptovali dítě z dětského domova, by jim měli sdělit.
Měli. Zákon jim to ukládá jako povinnost jim to sdělit. Uvádí se vlastně, než nastoupí dítě do školy. Z praxe vím, co se bavím s různými kolegy, když to rozebíráme. Slyšela jsem i názor, že to není správně, že to není dobře, že dítě by mělo vědět. Ale z praxe vím, že jsou případy, kdy osvojené dítě mělo vlastně se svými osvojiteli výborný vztah a o tom, že osvojené se třeba ta dcera dozvěděla až třeba ve věku 30-35 let. A můžu říct, že to opravdu jako velice narušilo prostě vztah mezi těmi adoptivními rodičemi a tím dítětem nebo tou dospělou dcerou, nerozuměla tomu, proč prostě jí to neřekli, proč jí to neřekli. Ztratila na nějaký čas prostě důvěru k těm svým rodičům a není to prostě dobře, to dítě by to vědět mělo.
To je tedy adoptivní péče,
to je adopce neboli osvojení
a druhá forma.
Druhá forma, a tady je motivace taková, že opravdu chci pomoci dítěti, je pěstounská péče. U nás legislativa hovoří o dvou typech pěstounské péče, a to je to, co jste tady už nakousla. To je pěstounská péče na přechodnou dobu, a to je na určitou, na omezenou dobu určitou, na několik měsíců, než třeba se podaří původní rodině vyřešit si tak třeba bytovou situaci nebo situaci tak, aby se dítě mohlo vrátit zpět do rodiny. A druhá je dlouhodobá pěstounská péče, která je tady taky časově vlastně omezená, ale dítě může v ní zůstat několik let a klidně až vlastně do zletilosti.
My jsme mluvili o tom citovém poutu a teď mě napadá, že ta rodina má dítě na přechodnou dobu a ano. Teď třeba po půl roce ho bude muset vrátit do té biologické rodiny. To je hodně těžké, když jsou k sobě už potom tím vztahem docela těsně připoutání.
Určitě tahle forma pěstounské péče je určitě hodně psychicky náročná. Pro vlastně tyhle pěstouny. Taky proto je označována někdy jako profesionální pěstounská péče, když já s ním úplně nesouhlasím, podle mě jakákoliv pěstounská péče má být profesionální a pěstouni se prostě musí daleko vzdělávat a pracovat na sobě, protože přece jenom výchova těchto dětí, které potřebují pěstounskou péči, je prostě komplikovanější než vlastních biologických dětí. A tyto děti mají svá specifika, takže je potřeba se vzdělávat, ale abych se vrátila zpět k té vaší otázce, je to psychicky náročnější, ale ty lidi vlastně do toho vstupují s touhle motivací, pomocí dítěti, co já znám třeba pěstouny na přechodnou dobu, tak jsou to dlouhodobí pěstouni, kteří třeba přijali dítě, malé dítě, zažili vlastně u něho psychickou deprivaci, kterou si třeba přineslo z institucionální péče, a ta motivace u nich je jasná. Oni chtějí tím dětem pomoct tak, aby vlastně nemuseli zůstat té ústavní péči a aby jim vlastně poskytli to rodinné prostředí, ten vztah.
Jak se vám osobně poslouchají názory, že jsou někteří, vlastně i politici, můžeme říci, kteří by chtěli právě tuto přechodnou v uvozovkách profesionální pěstounskou péči zrušit?
Upřímně, já tomu nerozumím, protože pěstounská péče na přechodnou dobu je vlastně alternativa k ústavní péči a v současné době v této pěstounské péči na přechodnou dobu začíná po narození poměrně dost malých dětí a tím, že ten čas, ten velice důležitý čas jeho vývoje může strávit vlastně v rodině, je to nejlepší, prostě ta nejlepší investice do budoucna, jakou to dítě prostě mohlo dostat.
Říká ve vysílání večerního Radiožurnálu Marie Oktábcová, ředitelka nadačního fondu JNT, který se dlouhodobě věnuje rozvoji pěstounské péče. Po půl dvanácté budeme pokračovat. Bavíme se o pěstounských rodinách. Rodiče už tady máme, ale kde se berou děti do pěstounské péče? Samozřejmě, že to nejsou ty, které jsou v dětských domovech. Ale ty děti vlastně, s nimi se setkáváte v terénu, ve spolupráci asi zřejmě se sociálními pracovnicemi.
Tak já jenom bych upřesnila, že vlastně jsou to děti, které jsou v nějakým systému péče ohrožené děti. Jsou to děti, které jsou také v dětských domovech, v ústavní péči. Jsou to děti, které byly ze závažných důvodů, nebo které prostě nemohly zůstat ve své původní rodině, a to z nějakých závažných důvodů. Jsou to děti, které mají i různé, nesou si sebou do té rodiny různou už z historii ne úplně pozitivní. Jsou to děti, které zažily rané trauma, ty menší děti. Jsou to děti, které byly odebrány z rodin, nebo byly dlouhodobě třeba pobývaly v nemocnici, nebo byly někde třeba zanechány matkou. Jsou to děti, které mohly být fyzicky nebo psychicky týrané i zneužívané, prostě ti zanedbávané, takže...
Je to určitě široké spektrum, ale v této souvislosti mě proto zajímá, jaké nároky kladete na pěstouna, protože setkává se právě s těmito dětmi, které si do toho života nenesou vždy jako hezký příběh.
Tak my, to nejsou naše nároky, ty určuje zákon. A jenom bych chtěla říct, že takovým jako omylem je, když se nás lidi ptají nebo nám volají právě třeba na zelenou linku do poradny, tak si myslí, že pěstounství je vázáno na manželství, že je potřeba žít jako v manželském svazku. Tak to není. Samozřejmě teda o pěstounskou péči nebo o zařazení do evidence o zprostředkování náhradní rodinné péče můžou zažádat manželé, ale může zažádat i samožadatel, samožadatelka. Samozřejmě, že se potom v rámci toho celého procesu se hodnotí nebo vyhodnocuje vlastně i to jeho rodinné zázemí, tak aby teda to dítě přišlo k člověku nebo k lidem, kteří mu mají co nabídnout, tak aby přišlo nějakého stabilního prostředí, citově, ale i finančně stabilního. Takže tohle se posuzuje.
Jak to dlouho trvá, než je dítě přiděleno do takové rodiny pěstounů?
Prvně bych chtěla říct, že je to tak, že se hledá pro konkrétní dítě rodina, tak aby to dítě tam co nejlépe vlastně do té rodiny zapadlo. Takže to není tak, že přijdou lidé a vlastně vybírají si z nějaké databáze, kde jsou fotky a tak, kdo se jim líbí či nelíbí.
Já jsem se ptala, jak to dlouho trvá, než vlastně ten pěstoun je připraven na to, nebo je, nechci říct, prověřen, to je ošklivé
celý
slovo,
ten proces, ale... My říkám, že ten celý ten proces trvá prostě tak kolem roku, což je pravda. Je to proces od podání žádosti, doložení všech potřebných dokumentů, přes psychotesty, prověření až přes přípravu. Takže to tak ten rok a potom ta rodina čeká na teda až zavolají z krajského úřadu na konkrétní dítě. Samozřejmě, že záleží, jak moc je rodina otevřená, jaké v vozovkách má nároky na to dítě, jak třeba, jestli s tím mladší dítě nebo starší, jestli chtějí dítě většinového etnika, nebo jsou více otevření i jiným etnikům. Dále záleží i dle zdravotního stavu dítěte.
Jenže to, co se nedá, na co se nedá úplně připravit, je, že ty rodiny se setkávají s různými typy dětí a s různými problémy. A když do něčeho takového spadnou, že si neví rady, na koho se mohou obrátit, vy sami jim poskytujete nějaký servis odborníků?
Teď máte na mysli ty žadatele o zprostředkování, nebo už pěstouny?
Myslím pěstouny.
Už přímo pěstouny, tak právě novela zákona o sociálně právní ochraně dětí tu pěstounskou péči podpořila v tom, že zavedla takzvaný příspěvek na výkon pěstounské péče, což znamená, že pěstoun má nárok na určité služby a také na další jako vzdělávání. Ty služby jsou velice potřeba, protože, jak už jsem říkala, ta pěstounská péče není vůbec jako jednoduchá záležitost. Než člověk do ní vstoupí, tak je potřeba si to rozvážit, promyslel, zkonzultoval s rodinou a potom ty děti přece jsou, mají určité specifické potřeby a tak je potřeba, aby je někdo vlastně ty lidi doprovázel, aby jim někdo pomáhal, aby se měli na koho obrátit a to ta novela s tímhle vlastně jako přišla.
Což asi všichni vítají, že se mají na koho obrátit, kdo jim poradí. Ale dostáváme se i samozřejmě, člověk musí mít velké srdce, aby přijal cizí dítě, staral se o něj, vytvořil mu zázemí. Ale mě by zajímalo, jestli třeba dostává i na to nějaké peníze do svého rodinného rozpočtu.
Tak samozřejmě pěstouni dostávají od státu takzvanou odměnu pěstouna, což je kolem 8 000 hrubého na jedno dítě. Vlastně z téhle částky se platí sociální, zdravotní i daň. A k tomu dostává ještě příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Ten je v rozmezí nějakých 3 500 až 6 000. Je to dle zdravotního stavu a věku dítěte. A potom samozřejmě má nárok na další dávky státního sociálního systému.
Když se setkáváte potom s těmi pěstounskými rodinami, tak oni pochopitelně musí umožnit ten kontakt toho dítěte ano. a jeho biologické rodiny. Jaké zkušenosti v tomto směru ty rodiny mají? Obracejí se tam ti biologičtí rodiče? Setkávají se se svými dětmi? Mají oni
zájem? Pěstouni už vlastně, když jdou do pěstounské péče, potom i v rámci přípravy se dovídají vlastně další informace. A jednou z tou důležitou vlastně povinností, kterou pěstouni mají, tak pokud je to zájmu toho dítěte, tak je potřeba, aby tam ten kontakt s tou biologickou rodinou byl. I ta příprava je důležitá v tom, že se vlastně vysvětluje, proč je to důležité z hlediska identity dítěte, že každý z nás potřebuje znát ten svůj životní příběh, odkud pocházím a kam vlastně jdu. Takže ten kontakt s tou biologickou rodinou, jak jsem říkala, pokud je to v zájmu dítěte, tak je prostě důležitý, protože ty děti mají své rodiče vlastní, oni na ně myslí, jsou jako jejich součástí a je pravda, že nevždy ta situace je jednoduchá. Kolikrát se pěstouni musí vlastně smířit s tím, že jim i ti vlastní rodiče zasahují do té výchovy. Ale pěstounská péče je o tom, že to dítě vlastně se může vrátit do té své původní rodiny.
Jaká práva a jaké povinnosti mají nejenom ti rodiče těch dětí, pěstounské rodiče, tedy pěstouni, ale jaká a práva povinnosti má právě třeba to dítě z té v pěstounské péči. To jedno právo, to už jsme vlastně řekli, setkávat se svými biologickými rodiči, když je to tedy v jeho zájmu. Mm-hmm. Ale třeba jaké jsou povinnosti těch pěstounských rodin ve vztahu k tomu dítěti a jaké vlastně práva má potom to dítě v té rodině?
Tak,
o čem se tak nejčastěji hovoří v této
tak, souvislosti? Já, co si myslím, tak prostě to nejzákladnější právo, které prostě dítě má, je na to právě vyrůstat v rodině. To žít v rodině a pokud to tady nejde v rodině vlastní, tak prostě systémový řešení má být rodina náhradní. To je prostě to základní právo, pokud mluvíme o náhradní rodinné péči. Další věc je přesně ten kontakt s tou biologickou rodinou. Další je, aby byl vyslechnut názor dítěte. To znamená, že dítě má právo rozhodovat o tom, co se s ním děje, samozřejmě přiměřeně jeho věku, jaké mentální jako vyspělosti, ale má právo se vyjádřit k tomu, co se bude dít, má právo vědět o své budoucnosti.
A v té souvislosti s tou budoucností, dítě v té pěstounské rodině je dáno zákonem, že tam má být do 18 let, nebo jak je to ošetřeno? Když se dítě dostane do pěstounské
rodiny. V dlouhodobé pěstounské péči samozřejmě dítě může být až do 18 let věku. Nicméně není. Nemůžu říct, že by to bylo pravidlem, ale ta dlouhodobá pěstounská péče, vlastně pěstouni by s tím taky měli počítat a když přebírají vlastně dítě, tak kolikrát jim ta sociální pracovnice, tak se o tom vlastně baví, jaká tam je vyhlídka do budoucnosti, jak je to s kontaktem s biologickou rodinou.
Říká Marie Oktávcová, pokud byste měli i vy nějakou otázku, tak můžete sem k nám do studia zatelefonovat. Naše čísla 221 552 155 nebo 255.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Na telefonní číslo večerního Radiožurnálu se dovolala první posluchačka. Přejeme vám dobrý večer.
Hezky dobrý večer, Monika ze Severní Čechy. Já jsem se chtěla prosím vás taky zeptat. Když je dítě v pěstounské péči a sociální pracovnice brání kontaktu s biologickou rodinou, jak by se mělo postupovat?
Děkujeme za vaši otázku. Tak Marie Oktávcová odpoví. Tak naslyšenou, poslechněte si odpověď.
Děkujeme za dotaz. Já teďka přemýšlím, jak odpovědět, abych vám dala komplexní odpověď. Přemýšlím, z jakého důvodu ta sociální pracovnice může bránit tomu kontaktu s biologickou rodinou, jestli co vlastně je v rozhodnutí soudu. Možná by bylo nejlepší, pokud byste nám napsala do porady nebo zavolala na zelenou linku, ale že bychom se vás vyptali a zjistili víc informací, protože není to obvyklá situace. Samotnou tohle, co říkáte, mě překvapuje a s tímhle jsem se teda zatím ještě nesetkala.
Kontakt přidáme za chvíli, možná to bude souviset s tím, o čem jste mluvila, že to není v zájmu dítěte. Také jste to před chvíličkou zmínila. Na telefonní lince je další posluchačko. Dobrý večer i vám.
Dobrý večer. Tady Marie z Lezníska. Já bych se chtěla zeptat, jestli je do pěstounské péče vzata i samotná žena a jestli musí dělat nějaké psychologické testy. A do kolika let jako může dělat pěstouna, nebo jak je to u nás. Děkuji.
Ano, děkujeme, naslyšenou.
Taky děkuju. Tak jak jsem říkala, tak vlastně o pěstounskou nebo o zařazení do evidence o zprostředkování náhradní rodinné péče může vlastně žádat i samožadatel, takže i samožadatelka, tedy sama žena, jak se paní ptá. A věkový rozdíl vlastně zákon uvádí, mluví o přiměřeném věkovém rozdílu, zejména vlastně s ohledem na to, aby pěstoun měl dostatek sil vychovávat dítě nebo děti po celou dobu péče, tedy zvážit jako své možnosti, jestli budu mít za pár let dost síly a u té dlouhodobé pěstounské péče obvykle zvážit vlastně až do těch 18 let věku dítěte.
No, třeba tu paní zajímalo, třeba dejme tomu její 50 let, 60 let, tak jí zajímalo, jestli by i ona mohla zažádat.
My obecně v poradně uvádíme věk mezi 25 a 65 lety. Samozřejmě, že u paní, pokud je jí třeba 55, tak pokud se bavíme o dlouhodobé pěstounské péči, tak už by třeba nedostala do péče nějaké jako mladší, třeba dítě mladšího školního věku. Ale zase je to prostě na individuální posouzení, je to o jejím zdravotním stavu.
Mm-hmm. Když se bavíme o pěstounské péči, stalo se vám, že třeba i některý z pěstounů selhal a ty děti prostě vrátil, protože zjistil, že na to psychicky prostě nemá?
Tak zaprvé právě bych chtěla zdůraznit zase ten rok toho nečekání, ale toho různého psychotestu, příprav, jde o to vybrat, co prostě nejkvalitnější
pěstouny.
Zkráceně pěstouny. Samozřejmě se to stává, že pěstounská péče selhává. Nicméně právě i díky novele zákona o sociálně právní ochraně dětí, kde mají pěstouni nárok na služby, na to doprovázení, tak na doprovázení vlastně klíčovými pracovníky, odborníky, můžou i sdílet vlastně s ostatní pěstouny, tak doufáme, že tohle vlastně je preventivní jako cesta, jak tomuhle předcházet.
Pokud byste chtěli víc informací, stačí si zadat do vyhledávače název kampaně Hledáme rodiče a dozvíte se co nejvíce informací. Cílem kampaně je jednoznačně vlastně najít náhradní rodiče, zvýšit prestiž právě těchto rodin. A vy byste ještě chtěla posluchače pozvat na výstavu, která by měla ještě více přiblížit práci pěstounů, tak zvěte.
Zvěte. My v současné době máme takovou putovní výstavu s názvem Já pěstoun. Výstava má vlastně přiblížit konkrétní příběhy pěstounů. Má lidem vlastně říct to, že se pěstounem může stát člověk různého věku, různého vzdělání z různých regionů České republiky a i různých profesí. A v současné době máme tuhle výstavu ve spolupráci s krajským úřadem v Olomouckém kraji, kde od 6. ledna je právě v prostorách regionálního centra v Olomouci a tato výstava potrvá až do 25. ledna.
Říká Marie Oktábcová, ředitelka nadačního fondu J&T, který se dlouhodobě věnuje rozvoji pěstounské péče. Právě ona byla hostem večerního Radiožurnálu. Děkuji, mějte se hezky a zase někdy naslyšenou v našem vysílání.
Nashledanou, děkuji.
Vám, našim posluchačům, jako vždy přeji dobrý večer nebo dobrou noc s Radiožurnálem.